Հոկտեմբերի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում բացառիկ հարցազրույց ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Մինչև նախագահական ընտրություններն ընկած ամիսները քննություն են կառավարության և վարչապետի համար պնդում է Հովիկ Աբրահամյանը։ Եվրամիությունը մտահոգություն է հայտնում հայ-ադրբեջանական շփման գծում սրված իրավիճակի վերաբերյալ և կոչի անում կողմերին խստորեն պահպանել հրադադարը։ Ղարաբաղում պատրաստվում են հուլիսի 5-ը անալիք նախագահական ընտրություններին, գործող նախագահից բացի առաջադրվել է նաև դաշնակցական Վիտալի Բալասանյանը, դաշնակցությունը սակայն վերջինիս չի պաշտպանում։ Խոսենք նաև գործազրկության վերջին միտումների պաշտոնական վիճակագրության և անկախ գնահատականների մասին, կծանոթանանք մամուլի հրապարակումներին, մինչ այդ սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն անցած օրվա ընթացքում շփման գծում արձանագրվել են անկանոն բնույթի կրակոցներ, այդուամենայնիվ նախորդ օրերի համեմատ հրադադարի ռեժիմի խախտման պարբերականությունը նվազել է։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Վերջին 2 օրերին հայ-ադրբեջանական սահման Տավուշի մարզի այցելել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով տեղում ծանոթացել է օպերատիվ իրավիճակին, խորհրդակցություն անցկացրել բանակային զորամիավորման և հրամանատարության հետ։ Նախարարը նաև հանդիպումներ է ունեցել վիրավոր զինվորների սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ և կրկին ընդգծել, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ցանկացած սադրանք անպատասխան չի մնում, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը։ Եվրամիության արտգործնախարար Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Քեթրին Էշթոնը այսօր հատուկ հայտարարությամբ մտահոգություն է հայտնել հայ-ադրբեջանական շփման գոտում սրված իրավիճակի վերաբերյալ և կոչ արել կողմերին խստորեն պահպանել հրադադարը։ Սպառնալիքը կամ ուժի կիրառումը, ինչպես նաև ներկայիս ստատուս քվոն, չեն նպաստում հակամարտության կարգավորմանը, հայտարարել Էշթոնը և փաստել վերջին դեպքերն ընդգծում են միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմ կիրառելու կարևորությունը, ինչպես առաջարկում է ԵՀԿ-ն։ Ավելին, դրանք մեծացնում են բանակցային գործընթացում առաջընթաց ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Հայտարարության ավարտին Եվրամիության գերագույն ներկայացուցիչը ևս մեկ անգամ հորդորում է Հայաստանին և Ադրբեջանին ակտիվացնել ջանքերը մադրիդյան սկզբունքների շուրջ համաձայնության հասնելու ուղղությամբ։ Թուրքիան, Ադրբեջանը և Վրաստանը երկկողմ համագործակցության հռչակագիր են ստորագրել 3 երկրների արտգործնախարարների միջև 3 Տրաբզոնում տեղի ունեցած հանդիպման ավարտին։ «Մենք գործողությունների ծրագիր ենք մշակում առաջիկա տարիների համար», հայտարարել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն և ընդգծել, որ 3 երկրները կհամագործակցեն տրանսպորտի, էներգետիկայի, զբոսաշրջության և մշակույթի բնագավառներում։ Հանդիպումից հետո Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն հայտարարել է, թե երկկողմ համագործակցության այս ձևաչափը ուղված չէ որևէ երրորդ երկրի դեմ։ Այս հռչակագիրն ընդգծում է հարևան երկրների միջև ռազմավարական հարաբերությունները զարգացնելու և ամրապնդելու մեր պատրաստակամությունը», ասել է Վաշաձեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հայտարարել է, թե Կրեմլի մտահոգությունները Սիրիայի շուրջ աճում են, սակայն Մոսկվան շարունակում է դեմ արտահայտվել դրսի ուժերի միջամտությանը։ «Մենք պատրաստ ենք աջակցել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականին, սակայն այն ժամանակ, երբ դա կորոշի Սիրիայի ժողովուրդը», ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Մինչ այդ այսօր սիրիացի ակտիվիստները կրկին հայտարարել են զոհերի մասին։ Լոնդոնում գործող իրավապաշտպան խումբը պնդում է, թե այսօր առավոտյան կառավարական զորքերը ռմբակոծել են երկրի հարավում գտնվող Դարաա քաղաքը, ինչի արդյունքում առնվազն 11 մարդ է սպանվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Դարաան այն քաղաքն է, որտեղից անցած տարի սկսվեց նախագահ Ասադի դեմ ապստամբությունը։ Եվրոպական ևս 7 երկիր պատժամիջոցներ է սահմանել Բելարուսի նկատմամբ այդ երկրում մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության շարունակական ոտնահարումների համար։ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցներին են միացել մասնավորապես կառույցում չընդգրկված Ալբանիան, Մակեդոնիան, Սերբիան, Խորվաթիան, Իսլանդիան և Լիխտենշտայնը։ Որոշմամբ Բելարուսի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այլևս չեն կարողանա այցելել այս երկրներ, կսառեցվեն նաև նրանց միջազգային ակտիվները։ Պաշտոնական Մինսկը ափսոսանքի հայտնել այս կապակցությամբ։ Եվրագոտու ֆինանսների նախարարներն այսօր հերոստակամուրջ են անցկացնում քննարկելու Իսպանիային ֆինանսական օգնություն տալ չտալու հարցը։ Աշխույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականով անհրաժեշտ է այդ երկրի բանկային համակարգին հավելյալ 50 միլիարդ դոլար տրամադրել արկախնդիրներին դիմակայելու համար։ Հիշեցնենք, անշարժ գույքի շուկայի մի հայտ եկած ճգնաժամի և կուտակած պարտքերի պատճառով անցած ամիս միջազգային գործակալություններն իջեցրին միանգամից 5 առաջատար իսպանական բանկերի վարկանիշները։ Եվ սպորտի մասին, մոտ 1 ժամից Ուկրաինան Խարկովում առաջին անգամ կհյուրընկալի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը։ Նախ մարզադաշ դուրս կգան Հոլանդիայի և Դանիայի հավաքականները, ապա ավելուշ Գերմանիայի և Պորտուգալիայի։ Սանկեյն ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, որվա միջազգային և տեղական լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Քննարկում ենք թողարկումը խորհրդարանական վերջին ընտրություններից մեկ ամիս անց, այսօր Ազատություն ռադիոկայանը հյուրընկալել է ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, ով հիշեցնենք, ամիսներ առաջ հրաժարական ներկայացրեց հանրապետականի նախընտրական շտաբը ղեկավարելու համար։ Քվեարկության արդյունքում պաշտոնական արդյունքների համաձայն հանրապետականին հավատաց ավելի քան 500,000 մարդ, իշխանական համակարգում սակայն ոչինչ չփոխվեց, չնայած կուսակցության հավատանք, որ փոխենք կարգախոսին։ Ինչու հանրապետականը փոփոխության չգնաց վարչապետի հարցում, կա արդյոք մրցակցություն երկրորդ և երրորդ նախագահների Քոչարյանի և Սարգսյանի միջև, և ինչ էր ուզում Հովիկ Աբրահամյանն ասել, իր ճշմարտությունը հիվանդանում է, բայց չի մահանում արտահայտությամբ նորընտիր ազգային ժողովի առաջին իսկ նիստում։ Լսենք այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Աննա Իսրայելյանի և Աստղիկ Բեդովյանի հարցազրույցը Հովիկ Աբրահամյանի հետ։
Պարոն Աբրահամյան, նախ սկսենք մի հարցից, որ ինձ թվում է այսօր մտահոգում է Հայաստանում բոլորին։ Հայաստանի սահմանից ստացվող տեղեկությունները ուղղակի պատերազմական քրոնիկա են հիշեցնում, հետևողվել հարձակումը, կորուստներ չկան եւ այլն։ Ձեր կանխատեսումով արդյոք այս էսկալացիան կարող է հանգեցնել պատերազմական գործողությունների վերսկսմանը։
Իհարկե, իրոք ես նախ ուզում եմ ցավակցեմ կորուստների համար մեր ունեցած եւ իրոք մտահոգիչ է նման նախաձեռնողական քաղաքականությունը Ադրբեջանի կողմից, բայց նաեւ ինչպես Ամերիկայի պետքարտուղարը, նաև Միսկի համանախագահները հայտարարեցին, դա իրոք անընդունելի է, որ պատերազմով կամ զենքով ինչ-որ խնդիրներ լուծի, դա այդ խնդիրը պետք է լուծի խաղաղ բանակցությունների արդյունքով, դա Միսկի համանախագահների ձևաչափում, եւ ես գտնում եմ, որ դատապարտվեց, եթե դուք տեղակին նախագահային այնպես հայտարարությունը հանդես եկավ, մենք այսօր նաև քննարկել ենք ազգային ժողովի ֆրակցիաներով հայտարարությունը առաջիկայում հանդես կգանք, իրոք դատապարտել էին, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի խաղաղ բանակցությունների արդյունքում այդ հարցը լուծի, բայց եթե մենք պարտադրենք պատերազմ, նաև մենք պատրաստ ենք մեր հայրենիքը, մեր զինվորներին, մեր հողը պաշտպանելու։ Իհարկե, մեզ համար շատ ճիշտ է, նաև Ադրբեջանի համար է ճիշտ, որ այդ խաղաղ բանակցությունների արդյունքում այդ հարցը լուծի, պատերազմը ոչ մի ժողովրդի, ոչ մի պետության, ոչ մի լավ բան չի բերել, բացի մարդկային կորուստներից, միտական կորուստներից։
Փոքրիկ ենթարկ դուք հիշատակեցիք նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը պատասխանը Պանորամա գործակալության հարցին, այստեղ այսպիսի արտահայտություն կար, որ այս ստանալու են այդ սադրանքները կոշտ պատասխան։ Մտավախություն չունեք արդյոք, որ մեր ձեռնարկած պատասխան գործողությունները առիթ կտան միջազգային հանրությանը նույն հարթության վրա դնելու եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, ինչը արդեն իսկ եղել է նույն պետքարտուղարի հայտարարության մեջ եւ այլ, երբ որ երկու կողմին էլ կոչ են անում ձեռնպահմանալ էսկալացիայից։
Պատասխանը ես միանգամայն գտնում եմ, որ պետք է տրվի, ինչը նշանակում իրենք սադրանքներ իրականացնեն, մենք ձեռնպահմանանք, դա ճիշտ չի, եւ ես գտնում եմ յուրաքանչյուր սադրանք պետք է պատասխանվի, եթե կպատասխանի, ապա դրանցով մենք պատրաստ ենք դուրս քննարկելու խնդիրները, եւ ոչ մի անգամ նախաձեռնող կողմը չի եղել հայկական կողմը, միշտ եղել է ադրբեջանական կողմը, եւ դա պետք է դատապարտվի, պետք է շատ իրոք կոշտ պատասխանի, ես համաձայն եմ նախագահին։
Պարոն Աբրահամյան, երեք անդրադառնալով այս տրված իրավիճակին, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն ասաց, որ այն, որ այդ երեխաները մահանում են եւ բերվում, հանձնվում են ընդամենը իրենց ծնողներին եւ ինչպես հերոսիներ վայել թաղունչի կազմակերպում, նրա համար դա ճիշտ չէ։ Դուք կարծում եք, որ պրոպագանդայի այդ դաշտում Հայաստանը այնուամենայնիվ զիջում է դիրքերը Ադրբեջանին։
Ես նա զարմանում, որ Վարդան Օսկանյանը լինելով այսքան տարվա արտգործնախարար քաղաքական գործիչ նման հայտարարություններ անում, բայց ինչ պրոպագանդայի մասին է խոսքը, ես իհարկե չհասկացալ իր հարցի տողատակում, թե ինչ է ուզում, որովհետև ծանոթ չեմ կարդացել, բայց ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր զինվորի կորուստ մեզ համար կորուստ է իրոք, ինչի մասին է խոսքը, եւ ես չեմ գտնում, որ մի երկիր, եթե ես ճիշտ հասկացա, մի պետություն, մի բանակ, մի հրամանատար, որ կուզենա ինչ-որ զինվոր կորցնել, կորուստներ, որ պրոպագանդա արվի, դա անընդունելի գաղափար իմ կարծիքով, ես նաև ճիշտ չեմ համարում, կոռեկտ չեմ համարում Վարդան Օսկանյանի մոտեցումը։
Անցնենք գուցե ավելի ներքաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերին։ Պարոն Աբրահամյան, առաջիկա շրջանում կձևավորվի կառավարությունը եւ իր ծրագիրը կներկայացնի խորհրդարանին, բայց արդեն այսօր իսկ ակնհայտ է, որ խորհրդարանական երեք խմբակցություն պատրաստ է ամեն դեպքում դեմք վարկել կառավարության ծրագրին, եւ բացառված չէ, որ նրանց միանա նաեւ ԲՀԿ-ն։ Համենայն դեպս ԲՀԿ-ի պատգամավորները չեն բացառել այս հեռանկարը։ Դժվար չէ արդյոք իշխող մեծամասնության համար այս պայմաններում իրականացնել իր գործը։ Իհարկե, գիտեմ, մի քիչ առաջ անցնելով եմ հարցը տալիս, բայց այնուամենայնիվ
ճիշտ ասած, իրոք չեմ ուզում առաջ անցնել, բայց ծրագիրը մենք դեռ չենք ստացել ազգային ժողովում, ուղղակի քննարկումներ է եղել, վարչապետը հանդիպել է այդ քաղաքական ուժերի հետ, Եվ ես համոզված եմ ենք ունենանք այնպիսի ծրագիր, որը նաև կբավարարի նաև ընդդիմությանը, ովքեր նաև տրամադրված են դեմ քվեարկելու, միգուցե քննարկման արդյունքում փոփոխություններ լինի
իր մտածումների։ Ինչպես բացառում որ ՀԱԿ-ը ռառանգությունը եւ դաշնակցությունը կարող է եւ կողմ քվեարկել կառավարության ծրագիրը։
Դե գիտեք ինչ, եթե իրենք ուղղակի ծրագրի մնույթին ճանաչելով որոշել են, որ մի սկզբանը դեմ են քվեարկելու, քվեարկում են, թող քվեարկեն դեմ, բայց իմ կարծիքով ճիշտ կներ, որ իրենք մի հատ ծրագիրը ստանային, ճանոթանային, հետո որոշեին հիմնավորեն թե ինչու են դեմ քվեարկում։ Ես որպես քաղաքական գործիչ այդպես կմոտենամ, անկախ դրանից ընդդիմությունը թե դիմություն։ Ծրագիրը միգուցե խելոք ծրագիր է, միգուցե շատ լավ ծրագիր է, ինչ են ի սկզբանե որոշում ու դեմ քվեարկեն։ Ես գտնում եմ, որ մենք քննարկենք, անկախ դրանից, որ մենք ունենք մեծամասնություն ազգային ժողովում, ես որպես խորհրդարանի նախագահ, որպես կուսակցության նաև նախագահի տեղական հանրապետական կուսակցության, ես ամեն ինչ անել եմ, որ հնարավորինս քաղաքական ուժերը քվեարկեն այդ ծրագրի կողմ, բայց նաև կլինի քննարկումներ, քննադատություններ, մենք պատրաստ ենք նաև լսել բոլորի կարծիքը, եւ իմ կարծիքով ազգային ժողովի ամբիոնը հենց դրա համար է, բազմակարծան ամբիոնը, եւ բոլորը ճիշտ կնի քաղաքական ուժերը, որ այս տեսակետները հայտնելով հիմնավոր են, թե ինչ են դեմ։ Իսկ եթե այնտեղ դեմ են, ի սկզբանե որ մեր կուսակցությունն է, մեր հանրապետական կուսակցության ղեկավարը վարչապետը,
նույն ազգային ժողովի նախագահը փոփոխությունների ակնկալիք չունեն։
Ես գտնում եմ, որ պետք է իրենք ունենային մեծամասն, որ իրենք ձևավորեն։ Ազգային ժողովի նախագահը փոխվեց, փոփոխություն չէ՞։
Վարչապետը չփոխվեց։
Այո, վարչապետը չփոխվեց։
Պան Աբրահամյան, շատերը կարծում են, որ նախորդ 5 տարիների ընթացքում տնտեսական իրավիճակը չփոխած, ավելին այն վատթարացրած, կառավարությունը գրեթե նույն կազմով չպետք է վերանշանակվեր, փոփոխություններ էին պետք։ Ինչու հանրապետականը այդպիսի որոշում կայացրեց, քանի որ արդեն հայտարարություններ կան, նաև դուք եք ասել, որ հիմնական կազմը կառավարության չփոխվի։ Դուք ճիշտ եք համարում այդ որոշումը։
Կարելի է փոփոխություն անել, բայց դուք որոնում եք, որ մենք 7 ամսից ունենք նախագահական ընտրություններ, որ ամալությունը նորից կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, նոր կառավարություն ձևավորվի։ Եվ հիմքում քննարկումների արդյունքում դա շատ կարևոր դերակատարություն է ունեցել, որ մենք 7 ամիս հետո նորից պետք է փոփոխություն անենք կազմը կառավարությունը, այսինքն պետք է հրաժարական տա։
Բայց մարդիկ 7 ամիս պետք է ապրեն,
չէ՞, պարոն։ Հասկանում եմ, դեմ կարծիքով տենց չէ, որ հանրապետական կուսակցություն չի մտածում, որ մարդիկ պետք է ապրեն, մենք ստացել ենք ավանս։ Եթե մենք այդ ավանսը չվերացնենք քաղաքական կապիտալի, իրոք մեկ պրոբլեմ պետք ունենանք։ Հանրապետության նախագահը շատ հստակ մեր գործադիրում ձևակերպել է իր մոտեցումները վարչապետին, որ անպայման մենք պետք է տնտեսական աճ ապահովենք եւ շատ ակտիվ, շատ կազմակերպված պետք է ապագա կառավարություն աշխատի։ Նախ մենք շատ կարևորում ենք եւ պարտավոր ենք այս 7 ամիսներին, որ մեր ոչ աշխատանքային կառավարությունի նկատուն եմ, քանի որ մենք մի թիմ ենք, մենք ենք ձևավորելու կառավարությունը, ապագա դրա համար եմ ես այդ դիրքից խոսում։ Եվ պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի նախագահի հանձնարարականը, նախագահի հույսերը արդարացնի, ինչպես նաև մեր թիմի։ Եվ դա նաև ինչ-որտեղ քննություն է։ Եվ ես ասեմ, իրոք ես էլ եմ գտնում, որ այս 7 ամսվա ընթացքում մեծ փոփոխություններ անել, ինչ-որտեղ կարող է ճիշտ չլիներ, բայց որ մենք լինելու ենք հետևողական, բայց որ մենք լինելու ենք նույն ազգային ժողովի որպես նախագահ, նաև իմ ելույթում եմ ասել, որ լինելու ենք առաջին քննադատը, եթե անարդյունավետ աշխատանք նկատենք, եւ իմ կարծիքով սա լուրջ թիմ է ձևավորվելու, անկախ դրանից, որը իրոք քիչ փոփոխություն է լինելու կառավարությունում, բայց դե նաև մարդիկ պետք է հասկանան, որ ավանս է հասարակությունը ընտրողը տվել հանրապետական կուսակցությանը, եւ այդ ավանս, նորից եմ ասում, պետք է վերազդի քաղաքական կապիտալի։ Եվ շատ կարևոր է, որ կառավարությունը հասկանա եւ համոզված է, որ հասկանում է, որովհետեւ իրենց աշխատանքից է կախված նաեւ հանրապետության նախագահի ընտրությունները։ Եթե իրենք լավ չաշխատեն, լավ արդյունք չտան, նաեւ մեծ խնդիրներ կունենան նախագահի ընտրություններում, եւ դա իրոք մենք շատ ենք քննարկել, եւ ես համոզված եմ, որ մենք բոլորս միասին ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ունենանք հաջողություններ։
Երբ ես հետաքրքրվում եմ, թե արդյոք վստահ եք, որ խնդիրներ չեք ունենա այն պայմաններում, երբ որ առավել մեծականակ ընդդիմությամբ է ներկայացված խորհրդարանական ուժերը, բայց կարծես դուք նաև ձեր միակ դաշնակցի հետ էլ ենք քանել հարդ չեն փոխհարաբերությունները, դատելով օրինակ այն հայտարարություններից, որ ՕԻ խմբակցության 5 պատգամավորներից 2-ը արել են հայտարարություններ, որ ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարքներ են բաժանվել և դա արել են այն ուժերը, ովքեր ստացել են մեծամասնություն։ Իրոք սրանք նշաններ են, որ ձեր և ՕԵԿ-ի հարաբերություններում էլ ամեն ինչ այնքան էլ հարթ չէ։
Ճիշտն ասած, ես այդ կոնտեքստում չէի քննարկի մեր հարաբերությունները ուրան չեն, ուղղակի պատգամավորները, գիտեք, իրենց հայտարարությունների մոտեցումների մեջ ազատ են, միշտ կարող են հայտարարություններ, բայց դա ես չեմ համարում օրինազերկիր կուսակցության հայտարարություն, դա անհատ պատգամավորի հայտարարություն եմ ես ընդունում։
Նաև խմբակցության ղեկավարի հայտարարությունն է եղել, Հելինե Միշարյանն էլ է նույնը պնդել, որ
այն ժամանակ ինքը խմբակցության ղեկավար չէր, պատգամավոր էր, հիմա էլ արդեն խմբակցության ղեկավար։ Եվ ես գտնում եմ, որ եթե իրենք ի նկատ ունեն հանրապետական կուսակցության, իրենք արդար չեն, մեղ ասած կոռեկտ ասած, եւ եթե նման իրենք ունեն տեղեկություն, թող հայտարարեն, թող ներկայացնեն իրավապահ մարմիններին եւ այն մարդիկ, ովքեր որ կաշարկեն, բաժանել պատժվեն։ Թե չէ անհասցե քննադատել խոսելը, իհարկե մեր քաղաքական գործիչների մեծ մասը դա ոնց որ դրանով են զբաղվում, եթե ինչ որ մեկ հայտարարություն անենք, մեկի մեղադրում են մի քաղաքական ուժի, ճիշտ կլի որ անունները տրվի։ Գտնում եմ, որ եթե իրենք ունեն կոնկրետ փաստեր, թող հայտարարեն եւ իրավապահ մարմինները կզբաղվեն։
Հան Աբրամյան, դուք չբացառեցիք, որ Բարգավաճ Հայաստանը 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո կարող է հայտնվել նոր կառավարություն։ Դուք ունեք տեղեկություններ, որ Բարգավաճ Հայաստանը կպաշտպանի նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունների նկատի ունեմ, ինչ հիմք ուներ ձեր այդ հայտարարությունը։
Ես ընդհանրապես իմ հայտարարությունների հիմքում դրված է քաղաքականությամբ ոչ մի բան չբացառել։ Դուք հարց եք տալի, ես ասում եմ, որ հնարավոր է, բայց ես որևէ տեղեկություն, որևէ պայմանավորվածություն չունեմ, չգիտեմ, տեղյակ չեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախագահական ընտրություններին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կպաշտպանի հանրապետության նախագահին, դա կյանքը ցույց կտա։ Ես ուղղակի ասել եմ եւ հիմա էլ եմ ասում, եթե պաշտպանի լավ կլինի, քանի որ ես ինքս պաշտպանելու եմ, ես ինքս կուսակցության նախագահի տեղակալն եմ եւ այդ թիմի անդամ եմ, եթե չպաշտպանեն, ապա մեր գործը ավելի մենք կազմակերպած, ավելի ակտիվ, ավելի ուշադիր փորձենք մենք մեր տեղնացույցը հաղթանակը ապահովել, դա է լինելու մեր խնդիրը, բայց նորից եմ ասում, քաղաքականության մեջ ոչ մի բան չբացառենք եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն լինելով երկրորդ քաղաքական ուժը, ունենալով մոտ 500,000 ընտրողների վստահություն, ձայն, լավ կլինի, որ նախագահական ընտրությունները պաշտպանի մեր տեղնացույցը։ Իսկ որոշելիք հարցը իրենց իրենք
որ պաշտպանի դա սխալ քայլ կհամարեք Բարգավաճ Հայաստանի կողմից։
Սխալ ու ճիշտ ես չեմ ուզում քննարկել նման հարց, դա իրենց գործն է, դա այդ հարցը որոշի քննարկումների արդյունքում։
Պարոն Աբրամյան, ես ուզում եմ մեջբերում անել ձեր մեկ այլ հարցանրույցից այս շաբաթ մանրամայեմին տված, որ դուք ասել եք, ուղղակի մարդիկ ուզում են փչացնել իմ ու նախագահի հարաբերությունները մեջտեղ բերելով ԲՀԿ-ի Ծառուկյան Գագիկի հետ խնամի լինելու հանգամանքները, եւ այդ խնամիական հարաբերություններով ստեղծել էին մի միֆ, որ մենք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապեր ունենք եւ այլն, բայց ի՞նչ կապ ունի իմ խնամիությունը քաղաքականության հետ եւ այլն։
Տելոգի մասին, չէ՞։
Ինձ ավելի շատ ուրիշ բան հետաքրեց, ենթադրելով, որ կապեր կան, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, այդ պատճառով գուցե առաջացել էր ինչ-որ անվստահություն ձեր նկատմամբ։ Կարելի է սա ընդունել իբրև հավաստիք, որ ինչ-որ մրցակցություն կա երկրորդ և երրորդ նախագահների միջև, գոնե ձեր մակարդակի գործիչ առաջին անգամ է անում ակնարկ, որ դրա հավաստիք դա։
Ես նման անվստահություն չեմ նկատել,
իմ
նկատմամբ չի եղել, եթե անվստահություն լիներ, իմ կարծիքով ընտրությունների պրոցեսի ընթացքում ամենակարևոր պատասխանատու պաշտոնը դա շտաբի ղեկավարն է կենտրոնական։ Եթե կուսակցությունը
ներողություն եմ խնդրում հատելու համար, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ճիշտ է ձեզ այդ պատասխանատու պաշտոնը տանձնել, բայց նաև շատերն էին ուշադրություն դարձնում այն հանգամանքի վրա, որ ձեր մոտ գործուղուվեցին մարդիկ նախագահի աշխատակազմից իր մերձավորները, որոնք ենթադրվում էր, որ վերահսկում էին ձեր գործողությունը։
Շատերը քանակը որակ չի տալիս, ասեմ ձեզ, շատեր չգիտեմ ու մինիկատ ունեք, բայց ոչ մեկը ոչ մի ազդեցություն չի ունեցել շտաբի ղեկավարի իմ գործունեության վրա, բոլոր խնդիրները ես եմ որոշել։
Կարո Մինասյանը չի ունեցել ազդեցություն։
Իմ վրա։ Իմ վրա
թե աշխատանքների վրա։
Ինքը ունեցել է հստակ պատասխանատվություն ոլորտ, որպես ինքը առաջին տեղական շտաբի ղեկավարի, ինքը իր պարտականությունները կատարել է շատ փայլուն։ Ինչ վերաբերում է, չգիտեմ ու մինիկատ ունեք, ընդհանրապես եւ հարցերի մեծ մասը ես քննարկել եմ հանրապետության նախագահի հետ։ Սկզբունքային հարցերը որևէ մեկի հետ հանրապետության նախագահը առանձին չի աշխատել շտաբի տեղակալների կամ չգիտեմ այլ աշխատողների հետ։ Դա նշանակում է, որ այն կասկածը, որ կա բազմաթիվ խոսակցություններ, միֆերը, դրանք փարատված են եւ դրանք եղել են անհիմն։ Ուղղակի որոշ մարդկանց կոմից տարածած, որպես իրենց կարևորությունը արժևորեն, որը որ եղած չեղած մեկ է։
Եվ ես ուզում եմ վերադառնանք հարցի երկրորդ եւ երրորդ նախագահների միջև կամ մրցակցություն կամ մտավախություն, որ հաջորդ նախագահական ընտրություններին հնարավոր է եւ մասնակցի Ռոբերտ Քոչարյանը։
Երրորդ անգամ եմ ասում, քաղաքականության մեջ ոչ մի բան մի բացառեք, բայց այդ հարցերին կարծիքով կորեկտ չի, որ ես պատասխանեմ, մրցակցություն կա թե չկա։ Ես ասել եմ մարդկանց, որոշ մարդկանց ենթադրությունները, որ փորձում էին իմ եւ գործող նախագահի հարաբերությունները վատարազմ, դա է եղել իմ ասածը, ես ուղղակի նաեւ մեսիջ եմ արել մարդկանց, որ անիմաստ իրենց ուժերը չներդնեն այդ գործերի վրա, գնան զբաղվեն գործանեն ժողովրդի, պետության կամ իրենց ընտանիքի համար։
Պարոն Աբրահամյան, նորից անվստահության թեմային անդրադառնալով ուզեի խոսեինք 6 ամիս առաջ ձեր հրաժարականի մասին, չնայած դուք պարզաբանել եք, որ դա տեխնիկական խնդիր էր, որ դուք չեք կարող համատեղել ազգային ժողովի նախագահի եւ հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի պետի պաշտոնները եւ այլն եւ այլն։ Բայց պարոն Աբրահամյան, դուք չունեիք այդ ժամանակ ձեր վստահությունը հանրապետական կուսակցության ապացուցելու խնդիր, ուզում եմ նաև հիշեցնել, հենց ընտրվելուց հետո դուք նստեցիք ազգային ժողովի նախագահի աթոռին եւ այսպիսի հայտարարություն արեցիք, որ ճշմարտությունը հիվանդանում է, բայց չի մեղմ։
Այս ասել եմ առանց մեկնաբանության։ Հիմա չեմ ուզում
նաև ապացուցելու խնդիր հանրապետական կուսակցությանը ձեր հավատարմությունները։
Իմ հավատարմությունը եղել է նախագահի հետ։ Ես չեմ ասել, որ չի կարելի համատեղել պաշտոն ազգային ժողովի նախագահի եւ կենտրոնական շտաբի ղեկավարի, այլ ասել եմ, ավելի արդյունավետ կլինի, որ ես միայն զբաղվեմ կենտրոնական շտաբով։ Ձեզ ասեմ, ի հակառակ որոշ մարդկանց ես տեսական գիտելիքներ շատ եմ հարգում, բայց նաեւ ինձ համար կարևոր է, որ գործ լինի, աշխատանք արի, պրագմատիկ նաեւ գործն եմ ես հարգում, որովհետեւ նախ ես ուզեցել եմ ապացուցել, որ ապագայի մասին մտահոգություն ունեմ։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այս ընտրությունների արդյունքից կախված է նաև մեր բոլորի, նույն կուսակցության, նույն հանրապետության նախագահի, մեր թիմի բոլորի հաջողությունները։ Եվ եթե 5-6 ամիս առաջ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը թողել է իրոք, որը որ կարող էր դառնալ եւ դարձավ քննադատությունների, քննարկումների առարկա, բայց լավ էր 5 տարի մեր ապագան ապահովել։ Ես չեմ ասում, որ կենտրոնական շտաբի պետից էր կախված կամ կենտրոնական շտաբի աշխատանքից էր կախված ամբողջ ընթացքը ընտրությունների, բայց շատ կարևոր դերակատարություն ունի կենտրոնական շտաբը կազմակերպելու եւ մյուս բոլոր խնդիրներում մոտ 1700 շտաբների հետ։ Ուզում եմ ասել, ես հասկացել եմ, որ եթե կուսակցությունը ինձ վստահում է շտաբը ղեկավարել ապագա կենտրոնական, ճիշտ կլինի, որ ես իմ բոլոր ուժերը ուղղեմ այդ ուղությամբ եւ տանք դրական ճիշտ արդյունք։
Այդպիսի խնդիր գոյություն
չի ունեցել։ Չունեցել։ Կարող է ես իմ մեջ ունեցել եմ, կարող է ես իմ առջև խնդիր եմ դրել, որ ես հավատարիմ եմ, անելու եմ ճիշտ որոշել, բայց ես չեմ նկատել ոչ իմ կուսակցության անդամների կողմից, ոչ էլ հանրապետության նախագահի կողմից անվստահություն իմ նկատամ, որովհետև ես 2007-ին եմ եղել շտաբի պետ, պարլամենտական ընտրությունների, 2008-ին եղել եմ նախագահական շտաբպետ, այն ժամանակ էլ եղել Քոչյանը գործող նախագահ 2007-ին, այնպես որ դա չէր կարող ունենալ դերակատարություն կամ անվստահության խնդիր, բայց ես, որ այդ խոսակցությունների արդյունքում եք հարցացակում միշտ ձեզ մոտ կամ քաղաքական դաշտում, որ որոշ անդեմ մարդիկ փորձում են տարածել տենց խոսակցությունը, որովհետև իրենք տեսակով տենց են, իրենք ընտանիքին էլ կդավաճան, իրենց ընկերներն էլ կդավաճանեն, պետությանն էլ իրենց շահի համար, բայց ինձ համար շատ կարևոր է մեր կուսակցության ապագան, մեր կուսակցության շահը։ Ես դրա համար եթե ուղղասեն Աբրամյան, հովիկա այսքան տարի պատասխանատու պաշտոններ է գրավել, որևէ մի ծրագիր ինքը ձախողել է, դե թող ասեն, մի անգամ ասեն, որ Աբրամյանի վրա դրված էր շտաբ, կառավարությունում 7 տարի աշխատել են, բազմաթիվ խնդիրներ են գծել ազգային ժողովում, ուսակցության հույսը, նախագահի թիմի վստահությունը միշտ արդարացրել են, եւ երբեք չեմ կարճել իմ աթոռից, դե ասեմ ձեզ։
Աստղիկը հիշեց ձեր այդ բազմանշանակ ակնարկը, որի չակերտները հրաժարվում եք բացել, այս կապակցությամբ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ
չեմ հրաժարվում, պատակարմա չեմ գտնում։
Առայժմ թե ընդհանրապես չեք է գտնել։
Առայժմ։
Շատ լավ։ Տրաֆի Հովանսյանը ժառանգություն կուսակցության համագումարի ամբիոնից հերակա հենց ակնհայտորեն ձեզ ուղղեց մի հարցադրում, որի պատասխանը, եթե դժվար չի, ես կուզենայի հիմա լսել։ Ես հիշեցնեմ, ինչ էր ասում Տրաֆի Հովանսյանը. Նրանք, ովքեր խոսում են չմեռնող ճշմարտության մասին,
թող իրենք
ունենան այդ տղամարդկությունը, պետական ծառայող լինելու բարձր պատիվը եւ բացեն ողջ ճշմարտությունը, թե ինչպես պաշտոնյաները, կուսակցապետերը, շտաբի պետերը փորձեցին մեղսակիցներ գտնել իշխանական դաշտում դաշտում, ընդդիմադիր դաշտում եւ որ ամենաահավորն է ժողովրդական դաշտում։ Այո, ճշմարտությունը չի մեռնում, բայց եթե ասում ես, ուրեմն բացի նաեւ այդ ճշմարտությունը եւ ժողովրդին հիմարի տեղն է։
Չգիտեմ ինքը ինչ է ուզում որ ասի, ինքը ճիշտ կլի ավելի պարզ ոչ թե ակնարկներան, ես էլ պատասխանեմ, եթե ինքը ինչ որ պատասխան ինձ անից ակնկալում։ Ինք արդյունքով ինք արդյունքներից է դժգոհ ընտրության։ Դա իր խնդիրն է երկուսակցության եւ հանրության ժողովրդի խնդիրներին, ինչ կապ ունի սրան նրան անուղակի մեղադրել։ Ես իր հետ ապագայում հնարավորություն կունենամ խոսելու այդ մասին ազգային ժողով, որ քննարկվի, ես անպայման ձեզ կտերեկացնեմ։
Պան Աբրահամյան, դուք ասել եք, որ կամուրջ եք եղել երկու կուսակցությունների հանրապետական և Վարգավաճ Հայաստանի միջև, ՎՀԿ-ն չմտավ կոալիցիա, այնուամենայնիվ ընդդիմությունները չդարձավ, հավելել եք նաև այդ հարցազրույցում, այսինքն դուք եք պատճառը եղել, որ Վարգավաճ Հայաստանը ընդդիմություն չդարձավ։
Ոչ, հանրապետության նախագահի հետ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը շատ լավ հարաբերությունների մեջ են և իմ կարծիքով իրենք պարբերաբար քննարկում են բոլոր նման հարցերը։ Ես նորից եմ ասում, դերակատարություն նպաստել, քննարկել հարցերը, բայց նաև այստեղ կուսակցական շահեր կա։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ ունի իր կուսակցության շահը, իրենց շահը, մենք ունենք մեր հանրապետական կուսակցության շահը, այնպես որ մեր բարեկամությունը քաղաքականության հետ չխառնենք։ Բայց նորից եմ ասում, այդ հարաբերությունները եղել են և նպաստել են խնդիրները լուծելու դրական առումով երկկողմանի հարցրելուցել, որ երկու կուսակցությունների համար նաև ձեռնտու լինի։ Իմ կարծիքով այսօր նույն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առաջի իսկ ընտրությունների ընթացքում պարլամենտում շատ հանդուրժողական, շատ համերաշ մեր պայմանավորվածությունները երկկողմանի պահպանել
է։ Ստահեք, որ դա կշարունակվի նաև նախագահական ընտրությունների ավելի մոտ ժամանակաշրջանում։
Կապրենք, կտեսնենք, ես չեմ կարող ասել, որ ես վստահ եմ։ Վստահությունը կարող է նաև շահերի բախումներ ունենալ, ապագա նույն ծրագրի հաստատման հետ կապված, նույն ապագա գործունեության հետ կապված, այնպես որ ես որպես խորհրդանի նախագահ ամեն ինչ անել եմ, որ նաև ներկայացած բոլոր քաղաքական ուժերը շատ ակտիվ մասնակցեն գործընթացների բոլոր, թե ոնց կստացվի, կյանքը ցույց կտա։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրը այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանն էր, նրա հետ զրույցը վարեցին Աստղիկ Բետևյանը և Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովի խոսնակի հետ Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցը կարող եք ոչ միայն ընկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն էջում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Այժմ տնտեսության և Հայաստանի թերևս ամենացավոտ խնդրի գործազրկության մասին։ Շոփատներ առաջ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց տնտեսության ակտիվության վերջին ցուցանիշները, որոնց համաձայն այս տարվա առաջին 4 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, բացի շինարարությունից, տնտեսության մնացած բոլոր ճյուղերում աճ է արձանագրվել, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 7%։ Արդյունքում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, փոքրինչ ավելացել են աշխատավարձերը, ավելի քան 10,000-ով էլ պակասել է աշխատանք փնտրողների թիվը։ Որքանով է այս թվաբանությունը արտացոլում իրական պատկերը, ովքեր են աշխատանք փնտրում և որտեղ, հետաքրքրվել է Անուշ Մկրտչյանը։
2012 թվականի մայիսի 1-ի դերությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Հայաստանում կազմում է շուրջ 78,000 մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 14.8%-ով։ Սա զուտ թվաբանական տվյալն է, որը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության զբաղվածության ծառայության գործակալությունը։ Շատ են կին գործազուրկները՝ 70.5%-ով։ Գործակալության տնօրեն Սոնա Հարությունյանի խոսքերով ժամանակն է, որ կանայք վերապատրաստեն այն մասնագիտությունների գծով, որոնք ավանդաբար արել են տղամարդիկ։
Տղամարդկանց առումով գործազրկության բարձր մակարդակ մենք չենք արձանագրում։
Սակայն հարց է առաջանում այս դեպքում, ինչու հենց տղամարդիկ են մեկնում արտագնա աշխատանքի, սեփական երկրում աշխատատեղի անհույս որոնումներից հետո։
Աշխատանքային միգրացիան հիմնականում կատարվում է ոչ միայն այն պատճառով, որ չկան թափուր աշխատատեղեր, 25%-ը գնում է, որ այդ աշխատատեղերը առաջարկում են ցածր աշխատավարձեր։
Զրուցեցինք նաև այն մարդկանց հետ, ովքեր այսօր աշխատանք չունենալու պատճառով կանգնում են Երևանի Ագաթանգեղոս փողոցի վրա, որը ժողովուրդը ոչ հայերենով անվանում է Ֆայլա բազար։ Շատերը խուսափեցին միկրոֆոնից, ամաչում էին, որ օրվա հացի փողն այսպես են աշխատում։
Դուք մասնագիտություն ունեք, չեք մասնագիտություն։ Երաժիշտ եմ։
Դիմել եք զբաղվածության գործակալություն։
Ես չեմ էլ իմանում այդ ինչա։
Ինչ գործ է։
Ստեղ համբալություն, բանվորություն։
Ինչքա փող է կարողանում աշխատել։
Օրը 3 հատ մատակաշ, գոնե հասնեմ եք տունը, 2 հատ, այս մարդկա 4 հատ ուտում տունը։
Բարոր, բարոցան համար դիմում ենք, ասում է ռայոն է ապրում, մենք քաղաքի բնակիչ ենք ուզում։ Ու գործակալությունները փողերը վեկալում են ու աշխատանքով չեն ապրում։
Դուք
ես կրկնակավար եմ, ազատ աշխատանք չկա, տեղ չկա, էլի։ Դրա համար ստիպված էստեղ բանվորություն ենք անում։ Ուղղակի գոյատևելու գումար են կարողանում վաստակենք էստեղ։ Հա, 80-90,000։
Ավելացնենք, որ այստեղ գտնվողների զգալի մասը երիտասարդներ էին։ Ըստ գործակալության ներկայացրած տվյալների, երիտասարդների 22.5%-ը չի կարողանում աշխատանք գտնել աշխատանքային փորձ չունենալու պատճառով։ Շատ ավելի բարդ է պարտադիր զինվորական ծառայությունից վերադարձած երիտասարդների վիճակը։ Տիկին Հարությունյանը նույնպես մեծ խնդիր է այստեղ տեսնում, սակայն այնուամենայնիվ ըստ նրա պետությունը հնարավոր քայլեր է ձեռնարկում գործատուին խրախուսելու համար։ Օրինակ, 1 տարի վճարելով այս երիտասարդի աշխատավարձի 50%-ը։ Կա նաև մեկ այլ խնդիր էլ. Գործազրկության աշխարհագրությունը շատ տարբեր է։ Եթե Երևանում շատ են դիպլոմավորված գործազուրկ բժիշկները, ուսուցիչները, ապա մարզերում կա այս մասնագիտությունների գծով թափուր աշխատատեղերի մեծ քանակ։ Այս ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ են տարվում, մասնավորապես կա աշխատուժի ներքին շարժի ծրագիր։
Այս տարի արդեն նույնիսկ ամբողջ տարվա ծրագիրը կատարել են եւ առաջարկենք ներկայացնել լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների։
Մի քիչ թվաբանություն։ Տարեսկզբից մինչեւ մայիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածն աշխատանքի է տեղավորվել 3534 գործազուրկ։ Հիմնականում գործազուրկները զբաղեցրել են մշակող արդյունաբերության, առևտրի եւ սպասարկման, շինարարության, տրանսպորտի եւ կապի ոլորտներում առկա աշխատատեղերը։ Սա մարդկանց այն խումբն է, որ ունի միայն միջնակարգ կրթություն, ու չնայած այսպիսի մարդիկ մեծ տոկոս են կազմում գործազուրկների թվականակի մեջ, այնուամենայնիվ աշխատաշուկայում առկա է բանվորական աշխատուժի մեծ պահանջարկ։ Ինչ վերաբերում է բարձրագույն կրթությամբ գործազուրկներին, ապա թվաբանական առումով ներկայիս պահին այդ թիվը հասնում է 15%-ի։ Թվաբանությունը մի բան է, իրականությունը այլ, ու չնայած պետական պաշտոնյաները թվաբանական այս հաշիվների մեջ դրական շարժ են նկատում, աշխատանք չունենալու պատճառով երկրից հեռացողների ծայրահեղ աղքատ վիճակում ապրողների թիվը չի նվազում։
Թերթական պարադոքսներից է, որ տնտեսագիտության մեջ ամբացատրելը է։
Ասում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Նա այս թվաբանությունը չի հավատում եւ ավելացնում.
Ո՞տեւ եթե գործազրկությունը պակասում է, պարզա որ պետքա կենսամակարդակը բարձանա, աղքատության մեջ պետք է իջնի։ Այստեղ մի կողմից նայա որ իրականում ռեալ այդ գործազրկությունը 62% չի, ռեալ այդ գործազրկությունը մոտ 30%-ը, եւ այդ պայմաններից ելնելով արդեն հասկանալ են թե բացատրությունը թե ինչ է 35% կամ 40% աղքատություն։
Սոնա Հարությունյանը չի թաքցնում, որ այս թվերը շատ ավելի մեծ կլինեին, եթե չունենայինք թաքնված գործազրկություն։
Մեր խնդիրը ուղիղ չի թաքնված զբաղվածությունը կրճատելը։ Մեր խնդիրը մարդու կարողությունները բարձրացնել, մրցունակություն, որ նա ընդունվի աշխատանքի, բայց նա կձևակերպի, թե չի ձևակերպի, դա մեր խնդիրը չի։
Ըստ Սոնա Հարությունյանի լուրջ աշխատանք է տարվում նաև գործատուների հետ։ Գործատու գործազուրկ կապը ապահովելու համար հատուկ տոնավաճառներ են կազմակերպվում։ Օրինակ, նմանատիպ միջոցառումներ կկազմակերպվեն հունիսի 29-ին Հրազդան քաղաքում, հուլիսի 27-ին Վանաձորում, օգոստոսի 27-ին կամ 28-ին Գյումրիում։ Իսկ թե քանի մարդ կգտնի աշխատանք այս միջոցառումների ընթացքում, կիմանանք միայն թվաբանությունն ու իրականությունը համեմատելիս։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այս շփոթն առանձնացավ հատկապես հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության թեժացման, որը դատապարտեցին ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի 3 համանախագահ երկրները, այսօր նաև Եվրամիությունը։ Տարածաշրջան կատարած այս ընթացքում ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը այս շփոթ փաստեց, որ միջնորդները կողմերին նոր մոտեցումներ են առաջարկելու կարգավորումը փակուղուց անելու համար։ Մինչ այդ Ղարաբաղում պատրաստվում են նախագահական հաջորդ ընտրություններին, որոնք տեղի կունենան հուլիսին, առաջադրվել է 4 թեկնածու քաղաքական ուժերը, մեկը մյուսի ետևից հայտարել են, թե պաշտպանում են գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ Ընդ որում, օրերս գործող նախագահին է սատարել նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, այն դեպքում, երբ մրցապայքարին սեփական կուսակցության ներկայացիչ դաշնակցական թեկնածու է մասնակցում։ Պատմում է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայտ Արցախի կենտրոնական կոմիտեն որոշում կայացրեց առաջիկա նախագահական ընտրություններին սատարել Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ Դաշնակցության այս հայտարարությունը շատերին անակնկալի բերեց եւ միաժամանակ էլ աշխուժություն առաջացրեց Լեռնային Ղարաբաղի пассив եւ միապաղաղ ներքաղաքական կյանքում։ Փաստորեն դաշնակցությունը չսատարեց նախագահի մյուս թեկնածու Վիտալի Բալասանյանին, ով 2010 թվականին падգամավոր է ընտրվել դաշնակցության համամասնական ցուցակով եւ ներկայումս էլ հանդիսանում է դաշնակցություն խմբակցության անդամ։ Ռադիոկայանի հետ զրույցում Հոյդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը պարզաբանեց, թե ինչու որոշվեց չսատարել Վիտալի Բալասանյանին։
Այս պարագային թերևս ակնհայտ էր, որ մինչև առաջադրումը Դաշնակցության ֆրակցիայի անդամը եւ Դաշնակցության համամասնական ընտրացակով առաջադրված падգամավորը պետք է հստակ ստանար Դաշնակցության պատասխանատու կառույցի հստակ որոշումը։ Իսկ նման որոշումը հատկապես նախագահական ընտրությունների նույն սեփական թեկնածուի առաջադրումը ման հարց կամ էլ որևէ մեկին սատարելու հարցը դա բավականին երկար քննարկումների արդյունքում է կայացում ոչ միայն Արցախի կենտրոնական կոմիտեի, այլ նաև կենտրոնական կոմիտեի բյուրո, որտեղ Արցախի նախագահի ընտրությունը դա համահայկական տարողնակության խնդիր է։
Անդրադառնալով դաշնակցության այս հայտարարությանը, Վիտալի Բալասանյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. «Մեջբերում եմ. Լինելով անկուսակցական, բայց խմբակցության անդամ, ես ին բարոյական պարտքն եմ համարել նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու մտադրության մասին տեղեկացնել խմբակցության ղեկավարին և անդամներին»։ Ինքնաառաջադրումից հետո Հոյդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի անդամների և ներկայացուցիչի հրավերով հանդիպել եմ իրենց հետ, եղել են տարբեր հարցադրումներ, դրանից հետո կենտրոնական կոմիտեն ժամանակ է խնդրել ինձ պաշտպանելու հարցը օրակարգ մտցնելու եւ քննարկելու համար։ Որոշ ժամանակ անց կենտրոնական կոմիտեի կողմից հրավիրվել եմ գրասենյակ եւ ինձ տեղյակ են պահել, որ կա կայացրած որոշում չսատարել որևիցե թեկնածուի եւ կուսակցության անդամներին ազատ ընտրության կոչ են անել։ Մեջբերման ավարտ։ Մեր այն հարցին, թե եղել է նման պայմանավորվածություն, Դավիթ Իշխանյանը հերքեց։
Ես կարող եմ ինքնավստահ ասել, որ որևէ պայմանավորվածություն չէր կարող լինել եւ որևէ պայմանավորվածություն չկար։
Իդեպ Վիտալի Բալասանյանը Facebook-յան իր հայտարարության մեջ կարծիքեր հայտնել նաեւ, որ դաշնակցության այս որոշումը չի արտացոլում դաշնակցության անդամների մոտեցումները եւ ընդունվել է կենտրոնական կոմիտեի մի խումբ անդամների եւ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանի ազդեցության տակ։ Գտնում եմ, որ ընդունված որոշումը ոչինչ չունի դաշնակցության գաղափարախոսության եւ դավանած արժեքների հետ եւ դաշնակցության անդամների եւ համակերների մեծամասնությունը չի կիսում այս որոշումը, նշել է Բալասանյանը։ Հոյդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչն էլ իր հերթին հայտարարեց, որ դաշնակցության բոլոր որոշումները պարտադիր կատարվում են բոլոր դաշնակցականների կողմից, ով էլ չի կատարում, դառնում է նախկին դաշնակցական։
Դաշնակցության որոշումները պարտադիր կատարում են բոլոր դաշնակցականների կողմից։ Նրանք, ովքեր որ չեն կատարում դաշնակցության որոշումները, դառնում են նախկին դաշնակցականներ։ Մենք ունենք նման բազմաթիվ փորձեր եւ դեպքեր։ Կա հստակ որոշում եւ կա վերջնական որոշում։ Այդ որոշումը, կարծում եմ, բոլոր դաշնակցականները կկատարեն կանոնագրի եւ մեր սկզբունքների համապատասխան։
Այսինքն կպատժվի այն դաշնակցականը, որ կգնա եւ Վիտալի Բալասանյանի օգտին կքննարկի։
Ես պատժի կամ խրախուսման մասին չխոսեցի։
Այսինքն կհեռացեն շարքերի։
Ես հստակ ներկայացրի։ Ինչ որ կա։
Հիշեցնեմ նաև, որ դաշնակցությունը միակ կուսակցությունը չէ, որ կսատարի Բակո Սահակյանին, մյուս երկու խորհրդարանական ուժերը նույնպես հայտարարել են գործող նախագահի թեկնածությունը սատարելու մասին։ Մեր զրուցակցի կարծիքով այս հանգամանքն ամենևին էլ չի հակասում ժողովրդավարության սկզբունքներին, իսկ արելի է ենթադրել, որ սատարելով Բակո Սահակյանի թեկնածությունը նշանակում է, որ դաշնակցությունը գոհ է անցած 5 տարիներին նախագահի կողմից վարած քաղաքականությունից։
Անկեղծ ասեմ, անցած 5 տարիների ընթացքը կարելի է բաժանել երկու շրջան. Պաշտոնավարման առաջին կես և պաշտոնավարման երկրորդ կես։ Առաջին կեսը ուներ ավելի հստակ ուղղություն, ավելի նպատակաուղված, իսկ պաշտոնավարման երկրորդ ժամանակաշրջանը որոշակի հետընթաց ապահովեց այն գաղափարներից և սկզբունքներից, որոնք հայտարարված էին, բնականաբար, հատկապես ներքաղաքական ոլորտում։ Այնուհանդերձ, ընդհանուր առումով անցած 5 տարիները ի համատություն անցյալ ժամանակների, անցյալ նախագահների պաշտոնավարման ժամանակաշրջանի մենք կարող ենք ավելի հաջողված և առաջընթաց ապահովված ժամանակաշրջան համարել։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամի խմբագիրը գրում է. Խորհրդարանական ընտրություններից հետո քաղաքական դաշտում հաստատված հարաբերական անդորը կարելի է բնորոշել որպես սպասում կամ դիրքավորում մեծ առևտրից առաջ։ Խոսքը իհարկե 2013-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների մասին է։ Բնականաբար նախագահական ընտրությունների հիմնական ինտրիգներից մեկը Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությունն է, անձապ կամ մեկ այլ տեխնատոյի միջոցով, ինչն էլ կկանխորոշի ԲՀԿ-ի դիրքորոշումը։ Սակայն դա ևս մեծ հաշվով հազիվ թե կարող է բեկումնային ազդեցություն ունենալ ընտրությունների ելքի վրա։ Եթե անգամ Քոչարյանը անձամբ առաջադրվի, ապա դա չի կարող ունենալ վերադարձի այն էֆեկտը, ինչ ունեցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2008 թվականին։ Այլ տեխնատո առաջադրելու դեպքում ԲՀԿ-ն, ՀՀ-ն, անգամ ՀԱԿ-ի հրապարակային կամ թաքնված աջակցության դեպքում ընդամենը ապագա իշխանական համակարգում ավելի մեծ մասնաբաշխում ունենալու խնդիր են լուծելու, որը կարող է արտահայտվել, ասենք, նույն Ռոբերտ Քոչարյանի վարչապետ դառնալով։ Իսկ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո ԲՀԿ-ի ցուցաբերած վարկագիծը վկայում է, որ նախագահական ընտրություններում այդ ուժը չի կարող անցնել խիստ կառուցողականության սահմաններից։ Թեման շարունակում է ժամանակի խմբագիրը։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամ Ալիկ Արզումանյանը հայտարարել է, թե իր կարծիքով գալիք նախագահի ընտրությանը հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի առաջադրվի նախագահի թեկնածու։ Ինչու պետք է առաջադրվի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Տեր-Պետրոսյանի առաջ ներկայումս կանգնած է ակտիվ քաղաքականությունից հեռանալու խնդիր, եւ այդ խնդրում Տեր-Պետրոսյանի համար կարեւոր է արժանապատվորեն հեռանալը։ Այդ պատճառով նա ամենայն հավանականությամբ կխուսափի 2013 թվականի ընտրությանը ցախողվելուց։ Իսկ որ նա նախագահ չի դառնա, թերևս ակն հայտ է։ Տեր-Պետրոսյանը ներկայումս հայտնվել է Սերժ Սարգսյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի կամ նրա միջոցով Ռոբերտ Քոչարյանի առանցքում։ Նա փորձում է խաղալ նրանց միջև, բայց ոչ թե օգտագործելով նրանցից մեկին կամ երկուսին, այլ ակնկալելով, որ նրանցից մեկն ու մեկը կփորձի օգտվել իր ծառայությունից եւ որպես գործիք կիրառել նրա իշխանական պայքարում։ Նույն թեմային այլ տեսանկյունից է նաեւ երկիրի մեկնաբանը։ Հայ քաղաքագետների եւ քաղտեխնոլոգների վերջին ելույթներում տեղի գտել այն միտքը, թե հայաստանյան քաղաքական ուժերը, նկատի ունեն ԲՀԿ-ն եւ ընդդիմադիր ուժերը, պետք է սերտ կապեր հաստատեն դրսի ուժային կենտրոնների հետ ու նրանց աջակցության փորձեն պայքարել իշխանությունների դեմ, եթե իհարկե ցանկանում են երկրի ներքաղաքական կյանքում դերակատար մնալ ու բան փոխել։ Սա մեղմ ասած նորույթ է, երբ այլևս բարձրաձայն, առանց որևէ ենթատեքստի է խոսում դրսից տեղաբերելու քաղտեխնոլոգիայի մասին։ Որևէ նորմալ երկրում նման առաջարկի վրա ուղակի կծիծաղեին, իսկ ահա Հայաստանում, չգիտես ինչու, դա ընդունվում է որպես խելքին մոտ բան, այսինքն, որպիսի ես դերակատար լինեմ իմ երկրում, պետք է մտնեմ որևէ դեսպանատուն և խնդրեմ, որ այդ երկրի հովանավորությամբ գործող ուժերը ինձ դրսից սատար կանգնեն։ Առավոտի այդ զրույցում, անդառնալով Հիլարի Քլինտոնի տարածաշրջանային այցի և սահմանային դեպքերի սրման պատճառ հետևանքային կապերին, քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը ասում է. Ադրբեջանը փորձում է տարբեր գործողություններով նախապատրաստվել մի գործընթացի ուժային տեսակետով։ Գազանը ցույց տվեց մի վերջակետ, երբ արկա ֆորմատները չաշխատեցին, Ադրբեջանը հետ կանգնեց բոլոր պայմանավորվածություններից և հիմա պետք է նոր դաշտ ստեղծի, որպեսզի փորձի ապացուցել իր ճշմարտացիությունը, ինչու է ինքը հետ կանգնել իր նախնական մի շարք այոներից։ Բնականաբար այս գործընթացների դեմը պետք է առնել և դիվանագիտական հակազդեցությամբ հասնել նրան, որ այդ նոր մոտեցումներուն ձևակերպումները լինեն առավելագույնս պրոհայկական։ Ինչ վերաբերում է նշած կապին, ապա կարծում եմ, որ այնպես չէ, որ Քլինտոնը այստեղ տեսավ, որ կրակում են, և միանգամից ասաց. «Եկեք վաղը նոր առաջարկներ անենք»։ Բնականաբար դա պայմանավորված քաղաքականություն է համանախագահ 3 երկրների միջև, որտեղ էքսպրոմտային երևույթներ չկան։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արկադի Տեր-Թադևոսյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում կրկին անդրադարձել է սահմանային գոտում դիվերսիաների խնդրին։ Նա ասում է, ադրբեջանական կողմը զինադադարին հաջորդած բոլոր 18 տարիների ընթացքում էլ բարբերաբար ու մշտապես այդպիսի ագրեսիվ ոտնձգություններ իրագործել է և Արցախի, և Հայաստանի հետ սահմանային շփման գոտիներում։ Միաժամանակ չի կարելի բացառել, որ Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանին ձեռնարկած ադրբեջանական դիվերսիաները որոշակի նպատակ չէին հետապնդում։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը մեթոդաբար և հետևողականորեն իրագործում է սադրիչ ու իրականությունը նենգափոխող մեծ ծրագիր, որի բաղկացուցիչներն են և սահմանային ոտնձգությունները, և կարոշչական քայլերը։ Այս իրողությունը մեզ համար ունի նաև դրական կողմ, քանի որ առողջ անհանգստություն է առաջանում ադրբեջանական սադրանքներից, ինչը միշտ զգոն է պահում մեզ, ստիպում է իրոք հզոր լինել, մարդունակ հզոր բանակ ունենալ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Ռաղասի Յանոքյանը։ Երեկ Մեկ երեկոյան ուժգին կարկուտը տեղացել Տավուշի մարզի Ջուջևան համայնքում բնակիչների խոսքով վերջին 50 տարիների մեջ իր չափերով աննախադեպ կարկտի հատիկները վնասել են ողջ գյուղի բերքը, տների տանիքներն ու մեքենաները, համագյուղացիներից մեկն էլ թեթև վնասվածքներ է ստացել։ Լսենք մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Տավուշի մարզի Ջուջևան գյուղում 3 երեկոյան 15 րոպե շարունակ տեղացած կարկուտը մեծ վնաս է հասցրել ցանքատարածություններին, տների տանիքներին, մեքենաներին, գյուղի բնակիչներից մեկն էլ թեթև վնասվածքներ է ստացել։ Ջուջևանցիները մեզ հետ զրույցում նշում էին, որ կարկուտն աննախադեպ է եղել, նույնիսկ հավաքել են ու սառնարաններում նմուշի համար պահում են։
Երկու ժամ հետո գնացել եմ մտել բաղի մեջ, երկու ժամ հետո հավաքել էս կարկուտը, դուք պատկացեք, երկու ժամ առաջ ինչ կարկուտ ա ելել։
Ինձ համար է էս տարիքի, ինեմ ես տեղ կարկուտ տեսա չեմ, շատ էր խոշոր, ձվից մի քիչ փոքր էր։ Պիտան երեխ են, գրկից չգիտեի ուր գնամ, ինչ անեմ։ Էլա եկացա, բայց ես էս ձևի կարկուտ տեսա չեմ, հա, շատ եկացա, բայց էս չափսի կարկուտ տեսած չեմ։
Գյուղացիներից ոմանք պատմում էին, որ կարկուտն այնքան ուժգնությամբ է եկել, որ անգամ մտածել են, որ թշնամու կողմից հարձակում է։ Նշեն, որ Ջուջևանը հարևան Ադրբեջանից ուղիղ գծով 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։
Դե ես էս կռմբակոծ վածկոտ գյուղացի եմ, ինձ թված արդեն ասի թուրքը կրակում, այ այդ պրոցեսն էլ են մեկ էլ տեսանք են ակարկուտ։ Ինձ համար այդ կրակոցները այդ դմփոցնին նորություն չէր, էլի ես տեսած եմ այդ կրակոցնին։
Նման չափի կարկուտ գյուղապետ Ժորաչի Լինգարյանի խոսքով վերջին 5 տասնամյակում հաստատ չի եղել։ Ուշագրավի այն փաստը, որ կարկուտը տեղացել է միայն Ջուջևան համայնքում և վնասել է գյուղի բոլոր 147 տների տանիքները։
Ուրեմն կարծես թե այս ամեն ինչը նախագծված լինի, հա, մեր բնակավայրի ուղիղ բնակելի այդ մասում։ Ուրեմն 147 տուն, ընդհանրապես սխերի քանակը շատ է, մեկ հոտ 190 ծուխա, բայց այդ բնակերի տները 147, առ բաց առած բացառությամբ բոլոր տների տանիքները դեռի կարգտահարվել, այսօր բադրությամբ բնակվել է տանիքի տակ, եթե լուրջ վերամգրոքում չլինի, դա հնարավոր չի։
Տեղի ունեցածի մասին գյուղապետը տեղյակ է պահել թե գյուղնախարարությանը, թե Տավուշի մարզպետին, խոստացել են հանձնաժողով ուղարկել իրավիճակը գնահատելու համար։ Ժորաչի Լինգարյանը նշեց, որ թեև հեռախոսով անընդհատ հետաքրքրվում են, բայց դեռևս հանձնաժողովը չի եկել։ Թե գյուղապետը, թե գյուղի բնակիչները մեզ հետ զրույցում նշում էին, որ իրենք հույսները չեն կորցնում, որ կառավարությունը որևէ կերպ կփոխհատուցի հասցված վնասը։
Ակնկալիք ուզում եմ, որ հավատում եմ, որ կլինի, բայց այսօր կոնկրետ ոչ մեկ ինձ ասի, ես գիտեք ինչ անպայման այս խայլը կան եմ այս հրվադրությամբ, այդպես ձեր առաջար չի։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Շիրակի մարզում վեճի են բռնվել եկեղեցին և մշակույթի նախարարությունը, տարաձայնության պատճառ է դարձել բասենի 19-րդ դարում կառուցված եկեղեցին։ Բանն այն է, որ բասենի գյուղապետը արտերկրում ապրող համագյուղացիների օգնությամբ որոշել է վերականգնել սրբավայր եկեղեցին, որն ի դեպ կընդգրկված է Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում։ Մշակույթի նախարարությունը, սակայն, ձեռնարկը ողջունելու փոխարեն որոշել է դատախազություն դիմել։ Պատճառներն ու մանրամասները տեղից կհաղորդի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանը։
Շիրակի մարզի Բասեն համայնքի գյուղապետ Համլետ Պետրոսյանը համագյուղացիների ու արտերկրում ապրող բասենցիների տրամադրած միջոցներով անցած տարվանից սկսել է գյուղի 19-րդ դարի ավերված եկեղեցու վերականգնումը, սակայն շինարարությունը սկսելուց կարճ ժամանակ անց այն կասեցվում է։ Պարզվում է, մշակույթի նախարարությունը գտել է, որ գյուղապետը օրենքները խախտել ու ինքնակամ սկսել է եկեղեցու վերակառուցումը։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը գրավոր դիմում է Շիրակի մարզի դատախազին, որ պատմամշակութային հուշարձանի նկատմամբ կատարվող անօրինական գործողությունները կասեցվեն և ապօրինի աշխատանքներ ձեռնարկած անձանց էլ պատասխանատվության ենթարկեն։ Սա Բասենի համայնքապետ Համլետ Պետրոսյանի համար իսկական անակնկալ է եղել, քանի որ հանգանակության համար Ռուսաստանի Դաշնությունից երբ վերադառնում է, հենց օդանավակայանում էլ ծանուցվում է, որ դատախազությունում նյութեր են նախապատրաստվում։
Ես գրավոր կերպով համաձայնություն եմ տվել, որ չեմ կատարի աշխատանքները, մինչև չունենամ թույլտվություն։ Ներկա պահից մենք աշխատանքներ չենք իրականացնում, փորձում եմ թույլտվությունից հետո նոր կատարեմ շինարական աշխատանքներ, թեպետ Ռուսաստանից մեր համագյուղացիները ամեն անգամ զանգելով ինձ հորդորում է կատարել աշխատանքներ, քանի որ պատրաստ են իրենք ֆինանսական ներդրման։
Եկեղեցի վերակառուցելու համար թերևս ամենադժվար խնդիրը պիտի լիներ գումարի հայթայթումը, սակայն պարզվում է, դրա առկայությունը դեռ բավարար չէ, Որ եկեղեցի վերականգնես։
Հարցուններ եղել են մենակ մշակույթի նախարարության կողմից թույլտվություն ստանալու համար, դա եղել իմ ամենամեծ դժվարությունը, ներգաղթված եմ, բայց կփորձենք օրենքի դաշտում հարթել։ Համագյուղացիները ամբողջ կերպով, անվարձահատույց կերպով իրականացրել են շինարարությունը։ Ես ինչպես մարդուն ստիպել, ճիշտ է, համայնքի ղեկավար եմ, բայց մարդկանց ներքին պորտկումները, եկեղեցի ունենալու ցանկությունները, հայարակելական եկեղեցի հետևորդներին կամ աղաններից զերծ պահելու համար եսին բնակիչներին ինչպես հոդորետ է, չէ, սպասենք, մարդիկ անհամբեր։ Այս հարցում կարծես իշխանության օրենքները բնակչությանը չեն հետաքրքրում, քանի որ հոգևոր ուժը ավելի զորեղ է, քան թե ինչ օրն է օրենքը։ Բայց ես էլի ընտարաճեցի, գնացի այն աշխատանքին, այն քայլին, որ պարտադիր պետք է ունենամ թույլտվություն մշակույթի նախարարությունից։
Մասենի եկեղեցու վերականգնման աշխատանքների խոչընդոտելը բավականին զայրացրել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանին։
Եկեղեցի կառուցելը բարդ չի այնքան, բայց եկեղեցի վերակառուցելը մի քիչ բարդացնում են մեր մշակույթի նախարարության աշխատակիցները։ Ուրեմն հենց որ գործը սկսվել է, հայտնվել են, ասելու համար, թե այս ինչ եք անում առանց մեր թույլտվության։ Երբ որ ձեր թույլտվությամբ քանդվում մերում էիք, երբ որ աղբանոցի էր վերածվում, ուր էիք, երբ որ անտերության էր մատնված, ուր էիք, ուղղակի որ դրամական հարց է, որ տեսնում են, որ դրամի հարց կա, է, ինչպես թե մեկ պիտի անեք նախագիծը, այսինքն հետևաբար վճարում իրենց, մեկ պետք է տաք շինթույլտվություն, մեր շինարարները պետք է անեն, դրամի հոտ են առել։ Բայց արդյոք ասում եմ, եթե ձեր շուրջը նայեք, տեսնեք, որ կան ուրիշ համայնքներ, որտեղ ավելի կարևոր պատմամշակութային արժեքներ վերակառուցվում են, և մշակույթի նախարարությունը և պետքահաս այդ պատկան մարմինները ծպտուն անգամ չեն հանում, չեն էլ կարող անել, որովհետև վախենում են տվյալ համայնքապետից, սարսափում են, մոտիկ չեն գա, հասկանում ես։ Բայց Բասենի գյուղապետը մեր տղա է, հա, ուրեմն կարող ենք սրա վրա հարցակվել։ Բայց ես Բասենի գյուղապետին ասել եմ, որ մի վախեցիր, ասա սրպազանն է անում, ասա որ սրպազանն է հեղինակը, սրպազանն է վերակառուցում, թող համարձակվեն, գալ ինձ մոտ։
Հնչած մեղադրանքներին լսենք Շիրակի մարզի պատմական միջավայրի պահպանության մարզային ծառայության պետ Ավետիք Մելիք Սարգսյանի պատասխանը։
Սուտ է նման հեյուրանք մեր հասեին և կարույցի և իմ ասելու, որ արգելում ենք։ Ճշմարտությունը լրիվ այլ հարթության մեջ է։ Անհրաժեշտ է այդ եկեղեցու կառուցում, ինչպես դուք օրենքով տեսաք, նրա պատմական ճարտարապետական տեսքի պահպանության խնդիրն ապահովելով կատարել գործող կարգի համաձայն։ Այդ կարգի համաձայն ասվում է. տեղական նշանակության հուշարձանների ամբրակայման նորոգման վերակազմման թույլտվությունը սահմանված կարգով տալիս է pedagogical կառավարման տարածքային մարմինը։ Ես հիմա ընդդրում եմ մասպետարանի պատասխանը։ Բասեն համայնքում գյուղապետի կողմից իրականացված գործողությունները հակասում են այս օրենսդրությանը։ Եվ առաջարկում է, պահանջվում է, որպեսի ամբողջ գործընթացը հուշարձանի վերակազմման, որտեղ սա հուշարձան է, անհրաժեշտ է այս ամենը գործող կարգի համաձայն անել։ Մարզպետարանի համապատասխան թույլտվության արկայության պայմաններում նաև նախագծան նախաշվային փաստաթղթերը ներկայացվում է լիազորված մարմնին, այսինքն ՀՀ մշակութային նախարարության գիտամետոդական խորհրդին դրական եզրակացություն տալու համաձայնություն տալու համար։
Բասենի համայնքապետ Համլետ Պետրոսյան։
Մենք մզգիտ չենք կարծում, մենք կարծում ենք եկեղեցի, ու ես կսկսեմ եկեղեցի շնորհացնել։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմ էլ լսենք ձեր տեսակետներն ու մտահոգությունները այս շաբաթ Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին մի թոշակարու էր զանգել, դժգոհում էր թոշակի չափից ու կառավարության անցած 4 տարիների գործունեությունից։
Ստանում են 34,816 դրամ, դրանից ոչ ապրեն։ Ես չեմ հասկանում, սրանք հանրապետական եթե լինեին, 4 տարվա ընթացքում մի բան կանեին, առաջադիմություն կլիներ, ես կառավարությունը կփոխեի։ Դիգրան Սարգսյանին էլի վարչապետին թողնում են նույնը, որովհետև չունեն ռեսուրսեր։
Զրուցակիցս գտնում է, որ վերջերս հրաժարական ներկայացրած կառավարությունը Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ երբևէ գործած ամենաթույլ կառավարությունն է։ Ունկնդիրներից մեկը զայրացած զանգահարել ու բողոքում էր, որ ճանապարհային տեսուչներից մեկն իր նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է ցուցաբերել։ Ահա թե ինչպես էր դա բացատրում։
Մոտս գրված է, որ գումարտակն ինչ է։ Ավտոշուկայի դիմաց լիքը մեքենաներ կանգնած, մոտ մի 40-60 մեքենա, ու որ դիրքով մեքենան կանգնած, իրանից է սխալ։ Ես չեմ ասում այդ մարդկանց թողտուգանել ինձ, ու ինքը ինձ ստուգանեց։ Ես ասեմ, սխալ ես անում, եթե լիքը մեքենա կանգնած է, ինձ իրավունք չունես ստուգանեց։ Ինքը ասում է, դա ես եմ որոշում, իրավունք ունեմ թե չէ, բայց ինքը ընտրություն իրավունք չունի անելու, ես օրենքով եմ ճշտել։ Եթե օրենքի մեջ է, ուրեմն ինքը պարտավոր է բոլորին կամ է ոչ մեկին։ Ուտես ստուգանեց, ես ստուգանք հետ համաձայն է, չէ ուզում ստորագրել, այդտեղ ոնց է այդ համոզելով սպառնալիքով ես իմ ոնց ստորագրել տվեցին։
Մի տարեց մարդ էլ խորհրդային տարիներին խնայ դրամարկղում պահտված իր ավանդներ պահանջում։
Ինչ եղավ այդ արդյունքը, իրար մեջ փայա մեջ արեցին, փայ-փայ արեցին իրանց, ես պարտկենք տվեց ձեզ, հետ վերադարձրեք մեր գումարները, բնակչության գումարները, դուք քանի որ իրավը հաջորդ եք, դա միջազգային օրենք է, իրավը հաջորդը պարտական է, իրա նախնիների պարտքու պահանջին տեր կանգնի, իրանց միլիոնները միլիարդ են սարքում միաշուի բնակչության ու թավալում են մեջը, նորից ընտրությունները գալելի կոչ կան եմ, ավանդատուների ոչ մեկը չկնա և ձայն չտես այսօրվա իշխանություններին։
Հիշեցնենք, որ համաձայն օրենքի ավանդների դիմաց փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեն 2005 թվականի հուլիսի 1-ից սկսած մինչև նպաստառու ընտանիքների ցուցակների ճշտման օրը, այսինքն 2006 թվականի ապրիլի 1-ն անընդմեջ ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների կազմում ընդգրկված այն ավանդատուները, ովքեր նախկին ԽՍՀՄ Խնայ բանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում խորհրդային ռուբլով դրամական ավանդ են ներդրել մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներառյալ։ Եվ դարձյալ թոշակների մասին ահա թե ինչ է նկատում Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկը։
Ընդրյուններից առաջ մեռան ասելով, մարդ չկար, որ մի հատ բան չասեր թոշակների ավելացման մասին, հիմա մի հատ խոսացող չկա, էդ ինչ եղավ տանակի պես ձեզումների կտրվավ, ինչ եղավ։
Միտիկին էր զանգահարել, խոսքն ուղղում էր հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Պարոն նախագահ, ես ձեզ հավատում եմ, գիտեք, զայրանում եմ բաներ կա, որ գրում մենք պահանջում ենք չի պատասխանում, զայրանում ենք բողոք են անդատ գրում ենք, բայց ես համոզված եմ անձամբ, որ այդ նամակներից ձեզ զրիվ չափով չի հասում, թե չէ ինչ որ մի բան կպատասխանվես և կլսվեր։ Պարոն Սերժ Սարգսյան, նամակներին հետևեք, բացի դա մի թեժ գիծ ստեղծեք հենց ընդդիմությունից, մի 10 մարդ նշանակեք և ինչքան բողոքներ կան, որպեսի ձեզ հասնի։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Վերջում մշակույթի մասին, այս տարի հանդիսավորապես նշվում է Սայաթ Նովայի 300-ամյակը գրականագետների շրջանում, սակայն չեն մարում վեճերը Աշուղի ծննդյան ճշգրիտ տարեթվի շուրջ։ Մի մասը մասնարապես պնդում է, թե Հոբելյանը կլրանա միայն 10 տարի անց։ Այդ տեսակետին է նաև բանասիրական գիտությունների դոկտոր, գրող, գրականագետ Հենրիկ Բաղչինյանը, լսենք Գանե Դանիելյանի զրույցը նրա հետ։
Բան Բաղչինյան, ուզում եմ, որ մեր զրույցը սկսենք այս օրերին նշվում է Սայաթ Նովայի 300-ամյակը և ոմանց համար դա իսկապես արտառոց է, որովհետև ի վերջո պարզ է, որ Թումանյանը նշեց 1912 թվականին 200-ամյակը, պարզ է, որ 1962-ին էլ նշվեց 250-ամյակը, բայց չէ, որ դրանից հետո վերջ-վերջո Պարսևակը գրեց այս գիրքը Սայաթ Նովայի մենագրությունը 500-ամյակից և միանգամից ստացավ դոկտորական կոչում այս թեզը, որ թեկնածուական թեզ էր։ Դրանից հետո դուք գրեցիք բազմաթիվ աշխատություններ, այսինքն փոխվեց այն ամնանև Սայաթ Նովայի գիտության պատմության մեջ նրա ծննդյան թվականը, որ շատ կարևոր է։ Հիմա ինչպես պատահեց, որ կառավարական հանձնաժողովով, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ով և ընդհանրապես ողջ ազգով նշում են 300-ամյակ։ Իհարկե Սայաթ Նովայի նորած ամեն ինչ կարելի է նշել ամեն օր, որ մեր մեծագույն մանաստեղծներից է։
Ես միջև Սայաթ Նովային անցնելը ասեմ, որ մենք շատ հարուստ ժառանգություն ունենք, վաղ միջնադարից սկսած, մինչև մեր օրերը, մինչև Պարուսևակ, և բնականաբար մեր հոբելյանները այդքան էլ քիչ չեն, գրեթե ամեն տարի մենք ունենում ենք փառահեղ հոբելյանների մի շքերթ, և հիմա այս ֆոնի վրա ես զարմանում եմ ուղղակի, եթե չասեմ նաև զայրանում եմ, որ ինչու մենք այսքան հարուստ լինելով մտածածին և արհեստականորեն նոր հոբելյաններ ենք ստեղծում, երբ որ Սայաթ Նովան ընդամենը 290 տարեկան է, 10 տարով ավելի երիտասարդ, եւ ինչու այդ մարդուն մեծացնենք, դասնենք 300, դա իհարկե կես կատակ, բայց շատ ճիշտ նշեցիք դուք ձեր խոսքի մեջ, որ Ախվերդյանից սկսած նշվում էր Սայաթ-Նովայի ծնունդը 1712, կատարված մեծ անուն Սայաթ-Նովագետի Ախվերդյանի սխալ հաշվարկի հիման վրա, բայց Սևակի նման հանճարը, ես ուրիշ բառ չեմ կարող ասել, հանճարը եւ պոեզիայի ասպարեզում եւ գրականության ասպարեզում բազմաթիվ փաստերով, երկու տասնյակից ավելի փաստերով ու փաստարկներով ապացուցեց, որ Սայաթ-Նովան ծնվել է 1722 թվականին։
Հարգելի ունկնդիրներ, նշեմ, որ Գանե Դանիելյանի ամբողջական զրույցը գրող գրականագետ Հենրիկ Վաղչինյանի հետ կարող եք ունկնդրել վաղը երեկոյան 7-ի մեր ծրագրում։ Իսկ այսօր այսքանը, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաճելի հանգստյան օրեր եւ ամենայն բարիք։